Viața mea, drumul schimbat Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune intitulată, așa cum ați observat deja, Vieți transformate. Esența Evangheliei este transformarea. Întâlnirea unui om, în mod personal, cu Dumnezeu, prin Iisus Hristos, nu lasă viața acelui om neschimbată. Spun lucrul acesta deoarece cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu este o sumă de doctrine seci, fără substanță, sau câteva învățături morale și etice de genul asta să faci, asta să nu faci, asta da, asta nu. Nu. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu pornit din inima plină de dragoste a lui Dumnezeu. Odată ce l-am întâlnit pe Dumnezeu în mod personal, odată ce am înțeles că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost crucificat pentru păcatele mele și ale tale, care mă asculți acum, nu mai putem continua să ne trăim viața în minciună, în curvie, în vrăjitorii, în hoții, în destrăbălări, în beții, în idolatrie și în altele de felul acesta. Apostolul Pavel spune căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dar, dragii noștri ascultători, haideți să vedem cum l-a întâlnit invitata de astăzi a emisiunii noastre pe Iisus Hristos și cum s-a schimbat viața ei. Invitata de astăzi este domnișoara Ariana Moraru, pe care o rog să se prezinte pentru început.
Deci mă numesc Ariana Moraru, cum a spus, și am 19 ani. Sunt studentă la medicină, anul 2 acum. Și vin din Alba Iulia.
Ariana, cum a fost înainte de medicină? Cum a fost la școală, stresul de pregătire pentru facultate?
Stresul, probabil că fiecare l-are. Deci, practic, am fost un elev bun. Unii colegi vor spune foarte bun la școală. Adică n-am prea știut cum e să fii pe locul 2. Am avut doar premiul 1. Deci am fost un elev bun. Cu avantajele și dezavantajele unui elev foarte bun, în sensul că, normal,
era... Oamenii te priveau ca pe un elev foarte bun și aveau un fel de...
Exact.
Reținere.
Ei m-au izolat puțin, eu m-am izolat și mai mult și eram destul de singur acolo sus.
Da. Cum gândeai tu problema relației cu Dumnezeu? Cum îl vedeai tu pe Dumnezeu înainte, pe vremea liceului, a școlii? Sau dacă aveai, dacă te gândeai la lucrurile astea? Altfel spus, care era viața ta spirituală?
Deci... Știam că există Dumnezeu, știam pentru că am fost crescută practic în Biserica Romano-Catolică și era clar că Dumnezeu există, El a creat lumea, nu exista discuția pe tema asta, ba dimpotrivă, mă impuneam când se punea problema. Părinții mei, de exemplu, nu cred, sunt oarecum atei și la, de câte ori venea discuția, mă impuneam, adică îmi susțineam foarte tare părerile, atât numai că pentru mine Dumnezeu era undeva foarte sus. Eu eram aici jos, normal că trebuia să mă descurc cumva cu viața asta de aici. Și
fără nicio legătură între...
Nu, deci normal că știam că e foarte bine să te rogi cât mai des posibil, asta am învățat, că e bine așa, dar să mă rog eu cu cuvintele mele, n-am găsit de cuvință, simțeam că de fapt vorbesc singură și ce păreți să mă aud, deci am zis, atât de nebună încă n-am ajuns.
Crezi că Dumnezeu Ți-ascultă acum rugăciunea?
Sunt convinsă.
Aș vrea să te întreb, ce anume s-a întâmplat în viața ta și te-a determinat să-ți schimbi optica, să-ți schimbi modul de a-L vedea pe Dumnezeu? să schimb, de fapt, gândirea asupra acestei probleme.
De fapt, a fost așa, a fost o succesiune de evenimente care toate au dus la un dat în punctul culminant, care a însemnat, de fapt, printre altele, convertirea mea. Deci, practic, spuneam că am început să fiu tot mai singură și cu cât trecea timpul, deci am ajuns în clasa 12, eram foarte singură, deja nu mai puteam discuta cu nimeni, părinții mei erau oameni ocupați, probabil ca fiecare din ziua de azi.
Ca mulți părinți astăzi.
Exact, da. Stres și trebuiau să avem bani în casă, nu? Și nu puteam vorbi cu nimeni și a venit ziua în care, nu pentru prima oară, îmi puneam problema sinuciderii și n-a mai fost gândul că religia mi interzice lucrul ăsta, adică practic nu m-a mai oprit nimic să o fac și era tot mai rău, adică de câteva ori mă surprindeam că eram cu diverse obiecte ascuțite în mână și nu știu, ceva mă oprea, dar nu mai era nici religia, nici conștiința că Dumnezeu mă condamnă pentru asta sau mă condamnă cu atât mai mult. Nu, era ceva că poate mâine o să fie mai bine, dar nu era cu nimic mai bine, era tot mai rău. E bine, și în tot liceu a existat un coleg în clasă, cred că a ajuns la un moment dat să fie singur om care, căruia îi păsa, cred că eu pot să zic că l-a păsat puțin de mine, în sensul că aveam foarte multe zile în care eram foarte prost dispusă și venea la banca mea și începea să mă întrebe ce mai faci, cum te simți, dar nu puteam suporta lângă mine, în primul rând, pentru că era pocăit. Și în gândul meu, asta era cel mai de jos loc pe care îl poate ocupa un om în societatea asta, să fii pocăit. Și, normal, mândria, orgoliu și toate astea mă opreau să discut cu așa un om și mă deranja că e el cel care vine la mine. E bine, și era destul de discret, dar tot timpul venea să mă întrebe. E bine, dar a venit ziua când m-a călcat atât de tare pe nervi încât i-am spus, te rog frumos la mine să nu mai vii niciodată, pentru că eu cu tine nu mai vorbesc. Am terminat. Atât, până aici a fost. Punct. M-am bucurat că am avut puterea să-i spun așa ceva, deși nu-mi plăcea să rănesc oamenii. Adică mă durea. Iubeam oamenii într-un fel. De-aia cred că mi-am și dorit întotdeauna medicina. Îi iubeam, dar în felul meu. Ciudat, poate. E bine, și treceau săptămânile și el nu mai venea de niciun fel. Vedeam puțin trist. Dar n-am prea pus eu la inimă treaba asta. Mă, într-un fel m-am bucurat că poate acum e bine, în sfârșit. Da, dar a fost acel moment când erau gândul acela de sinucidere în mintea mea și era tot mai rău și a fost ziua în care mi-am adus aminte că există un om căruia îi pasă de mine și pe care la un moment dat îl interesam foarte mult. Nu neapărat ca fizic, ci eu ca om. Și au trecut iară câteva zile în care mă tot împingeam de la spate, du-te și vorbește cu el și n-aveam curajul pentru că eu l-am împins de la mine și acum eu să mă duc să vorbesc cu cine? Cu un pocăit? Da, da. A fost ziua în care a trebuit să încalc în picioare și orgoliu, și mândrie, și tot, și să mă duc să-i spun, știi, n-am putea să stăm de vorbă. Și incredibil, adică nu mai imaginea că se poate întâmpla așa ceva, cu o inimă extrem de mare. Nu știu dacă eu aș putea fi în stare asta să fac așa ceva, dar a spus, da, sigur, hai. Și am mers în parc, era o zi superbă de primăvară în mai anul trecut. Și, practic, în loc de discuții, a fost un monolog în care el a vorbit și vorbea și îmi vorbea de Dumnezeu. Și nu atât, îmi spunea, tu ai auzit vreodată de Iisus Hristos? Și da, normal că am auzit, știam eu ceva de prin biserică, știam că este o cruce mare pe care era el răstignit, dar care e legătura mea cu crucea?
Niciuna. Mă rog,
nu prea. A, da, o avem și în cameră. Ca obiect, mă bucuram, era un obiect foarte frumos la care țineam, ca obiect, de atât. Și în ziua aia mi-a spus cam așa. Fii atentă. În momentul ăsta, un cer întreg stă și se uită la tine și așteaptă. se uită la tine și ei știu că eu, sau de fapt Dumnezeu, ți-a pus o întrebare. Uită-te la viața ta în urmă, care e sensul tău? Pentru ce trăiești? Eu sunt aici și te iubesc. Te iubesc atât de mult. Atât de mult. Mi-am sacrificat propriul meu fiu pentru tine.
Spune Dumnezeu.
Exact. Asta mi-a spus el și eu mă întrebam de unde știe. Și atunci a scos Biblia. Știam că există o carte la care îi spune Biblia, dar eu și Biblia. Biblia era în bibliotecă, eu...
Biblia vedeam... era cartea bunicilor.
Exact. Exact. E bine... Mi-a spus, uite, ai în mână posibilitatea de a alege. Dumnezeu îți oferă libertatea asta. El, care a creat un univers întreg, îți spune ție o fărâmă din materia asta, îți pune în mână alegerea. Cu el sau fără el. Și eu știam că respectiv cale de mijloc nu există. Adică ceva între. Mi-a fost atunci foarte clar că... Da, dacă Dumnezeu există, cum îmi permit eu... Să încerc să umblu pe în lumea asta fără el, când de fapt el a creat-o și știam că s-ar putea ca el să-mi cunoască drumurile. Era așa ceva vag în mintea mea, dar ceva era acolo. Da, și după masă am spus, da, Doamne, sunt a ta, vreau să fiu a ta, fă din mine ce eu n-am fost în stare să fac. Dă-mi tu fericirea pe care eu singură n-am fost în stare să-mi o construiesc. Ajută-mă să fiu omul care mi-am dorit întotdeauna să fiu și eu singură, n-am reușit să-l ridic. De unde? Din eu cu mâna mea să mă fac pe mine. Eu eram Dumnezeu în mintea mea.
Înainte de momentul ăsta, ai putea spune despre viața ta că a fost deosebit de rea sau că ai avut păcate? Nu cred. Din ceea ce ne-ai spus. Deci, dintr-un om bun, a devenit un om bun. Totuși, care a fost schimbarea? Care au fost efectele acelui moment? Moment când ai ajuns să cunoști că Dumnezeu te iubește, că și-a dat Fiul pentru tine.
Păi, exact asta este ceea ce n-au înțeles vreodată părinții mei. Ce mi-a lipsit? Adică mi-a mers foarte bine, nu? Am avut tot ce am vrut, discotecele nu m-au pasionat niciodată, n-aveam legătură cu lumea de genul ăsta sau de la nivelul ăsta, eram undeva foarte sus, nu mă coboram la așa ceva. Citeam foarte mult, îmi plăcea să cânt foarte mult la pian, eram un copil cu minte, n-am avut probleme cu mine niciodată. Învățam bine, cum poate probabil toți elevii își doresc să fie odată, cel puțin acolo sus, eu am fost tot timpul. Deci, asta practic, n-au înțeles poate o grămadă de oameni de ce. Problema era că eu sunt un om, am nevoie de liniște, am nevoie de dragoste, am nevoie de fericire. Și a fost ziua în care am înțeles lucrul ăsta și mi-am găsit practic sensul în viață. Adică nu mai învățam nopți în șir, efectiv nopți în șir, pentru ce? Mergeam înspre nicăieri. A fost ziua în care am înțeles că da, Dumnezeu e acolo sus și El are un plan cu mine pe care... Eu, fiind a lui, pot să umblu cel puțin pe calea lui.
Eu n-aș ști azi ce-i fericirea vieții în mii și mii de fete și n-aș fi cunosc iubirea cu fiorări și
mulți oameni aleargă, vedem în jurul nostru zi de zi, aleargă după diferite lucruri, după bani, după poziție socială, după titluri, după glorie. Toate aceste lucruri crezi că pot produce în viața unui om împlinirea asta despre care tu spui că o ai, fericirea interioară?
Nu, deci știu că am avut succesul pe care am spus, oricine și-l poate dori. Dar succes nu e egal liniște, nu e egal satisfacția, de a fi un om împlinit, da. Nu, niciun caz.
Și privind lucrurile din cealaltă perspectivă, crezi că atunci când l-ai întâlnit pe Iisus Hristos și ai ajuns la o relație cu Dumnezeu, Crezi că ar fi bine să renunț la, eu știu, la dorința de a avea o poziție socială, de a avea o viață demnă?
Am fost acuzată de multe ori de fanatism, mai ales în ultimul timp. Ceea ce știu eu este că Dumnezeu ne-a creat oameni și nu altceva. A pus în noi o grămadă de dorințe. Nu, deci sunt rele privite dintr-un anumit punct de vedere. Așa înțeleg eu. Știu că a pus în noi dorința de bine, a pus în noi dorința de dragoste și nu sunt rele în sine. E rău în momentul în care începi să le cauți unde nu trebuie.
Exact.
Sau să te implici în lucruri care ai impresia tu ca om că ți-ar aduce fericirea. Aici e problema. Adică să găsești...
echilibru.
Exact. Să găsești unde trebuie să mergi, încotro trebuie să duci și... Asta, practic, cuvântul Domnului spune destul de clar. Trebuie doar să-l iei mână, să-l deschizi, să încerci să te implici în el. Să...
Care ar putea fi sfatul tău vis-a-vis de viața pe care o ai tu acum? Probabil că sunt destul de mulți tineri care ne ascultă la ora asta.
Inclusiv în mintea mea s-a vehiculat mult ideea că a fi creștin este a fi... Da, a fi pocăit, nu e diferență între astea două. Deci pocăit nu este noțiunea aceea de care eu m-am ferit tot timpul, de care am fugit. Ce înseamnă a te pocăi? Înseamnă să înveți să te căiești pentru ce faci, pentru că ești un om trecător și ești plin de păcat. Chiar dacă nu vrei să o recunoști, vine ziua în care îți dai seama că așa nu mai merge. Domnul meu Iisus mi-a vorbit la un moment dat și mi-a spus... Eu îți dau viața și vreau ca tu să ai viața din belșug. Știu ce înseamnă asta pentru mine, nu neapărat... Da, poate fi și sub forma asta, să am bunuri materiale, dar fericirea sau belșugul nu înseamnă numai materie. Nu înseamnă numai parte palpabilă, înseamnă ceva ce dacă ai în suflet, nu mai poate lua nimeni. E bine, probabil că unii au impresia că le merge foarte bine fără Dumnezeu, n-au nevoie de El. El e bine acolo sus dacă au în vreun fel credința că există Dumnezeu. Noi aici, dar nu-i chiar așa. Adică, mi se pare important să ai conștiința că, pe lângă faptul că te-a creat, are atâta dragoste, atâta dragoste a investit în tine fiecare clipă pe care tu ai trăit-o, El a fost lângă tine mai mult decât oricine, nici măcar părinții tăi n-au fost atât lângă tine cât a fost El, a fost permanent. Știe fiecare gând al tău, știe fiecare dorința ta și vrea să ți-o dea. Aici e baza, dacă vrei să ai liniște, aspetați că știu că numai Dumnezeu o poți găsi, nu merge pe căi ocolite sau...
Cum s-au schimbat relațiile cu colegii tăi la școală? Spuneai la început că erai o persoană sau o personalitate, între ghilimele, destul de departe, destul de separată de ceilalți.
A fost și spre sfârșitul liceului asta, deci practic s-a întâmplat în luna mai, în luna iunie, a fost deja bacalaureat, deci n-am avut foarte multe contacte unii cu alții, dar a fost pentru prima oară când am început să mă implic eu în viața lor, în sensul că încercam să le dau sfaturi sau încercam să văd care e problema lor și probabil că cei care au trecut deja o dată prin bacalaureat știu că sunt momente, mai ales pe seară, când se întâlnesc... tinerii absolvenți, sau cel puțin cei care urmează să fie absolvenți, și povestesc aventurile de pe la bacalaureat, aventuri de-a dreptul. Și sunt mulți care sunt foarte triști, poate n-au la nota pe care o meritau, poate au decepția că au învățat atât și alții cu o fițuică, două, au la nota pe care poate ei o meritau și ceilalți niciun caz. Și ai sentimentul că e nedreptate și e nevoie atunci să fie un om care să fie lângă ei și cel puțin să-i console sau să le dea iar o nouă speranță, vezi că și mâine o zi și mâine iar va fi soare afară și nu te agăța cu gândul că e un simplu eveniment, viața nu se oprește aici și m-am bucurat că am putut fi de folos.
Ai început să simți alături de cei din jurul tău.
Da, era altceva.
Și care a fost schimbarea în relațiile cu familia, cu părinții?
Asta e un punct sensibil rău. În sensul că părinții mei când au început să-și dea seama că se întâmplă ceva, adică ceva nu mai e chiar cum a fost la mine și au dat seama destul de repede, Pentru că eu încercam acum tot mai des să stau de vorbă cu ei ce nu s-a întâmplat 18 ani de zile până atunci. Asta s-a fost... Ei nu înțelegeau faptul ce s-a întâmplat cu mine, nu?
Își puneau întrebări, și... ce-i cu Ariana?
Exact. Și când au descoperit că merg destul de des la oarecare biserică în Alba și nu oarecare, ci e biserica pocăiților, a venit catastrofa, în sensul că au început scandalul acasă. Normal că și în ochii lor pocăiți erau ceva de foarte de jos și... Era logic că cea mai mare fiica lor nu se poate coborâ până acolo, când de fapt ei doreau o carieră pentru mine. Ei fiind intelectuale și amândoi arhitecți, aveau conceptul studii superioare, normal că îmi doreau și mie tot binele și le mulțumesc pentru că sunt oameni minunați. Da, inițial, normal, i-am condamnat, pentru că nu m-au mai prea lăsat să plec de pe acasă, în sensul că...
De unde crezi că se trage ideea asta? Că pocăiții sau cei care și-au recunoscut vina înaintea lui Dumnezeu ar fi niște oameni retrograzi sau înguști sau reduși sau...
Cred că există...
Sau poate, dacă nu stabilim chiar de unde se trage, este adevărat?
Nu. Am întâlnit o grămadă de oameni, mai ales de când m-am întors la Domnul, oameni care se numesc creștini, și orice creștin care e destul de sincer cu el poate să spună că este și pocăit și dacă este cu adevărat un creștin. Și știu că sunt oameni minunați, printre ei se numără nenumărați medici, judecători, și n-aș putea spune că un om care are o facultate sau oameni foarte mari, senatori, nu pot să cuplez ideea de pocăit cu ideea de retrograd, nu, în niciun caz.
Cum a evoluat relația cu părinții tăi?
La început i-am condamnat pentru ce îmi făceau. Nu înțelegeam cum pot să-mi dorească ei acum așa ceva. Eu știam că în sfârșit am găsit ce am căutat de dintotdeauna și acum, dintr-o dată, ei îmi închid ușa în fața mea și spune: nu mai mergi mai departe, deci renunți la asta. Și a venit ziua când a trebuit să învăț să stau înaintea Domnului, să vorbesc cu El. Nu era prea ușor, pentru că nu știam cum să fac. Și a fost de asemenea ziua în care am înțeles că, de fapt, da, ei îmi vor binele și am învățat să iubesc așa și să mă apropii de ei, cu toate că am încercat să fiu o mărturie acolo acasă, să fiu eu, lumina. Am înțeles că Domnul m-a ales pe mine și nu degeaba pe mine și nu pe altcineva. Chiar dacă nu înțeleg de ce eu putea fi oricine altcineva. Dar am înțeles că am o lucrare acolo acasă de făcut și faptul că nu pot merge un timp, și a fost foarte limitat timpul pentru că am ajuns repede în Timișoara. Timpul ăla, cât am stat acasă, am putut vorbi cu ei, am putut să le dau posibilitatea să deschidă în fața mea, să vorbim.
Spuneai că ai ajuns la concluzia că cel mai bun lucru e să stai, să-i spui lui Dumnezeu problema aceasta. Crezi că putem să-i spunem lui Dumnezeu? Adică, vreau să zic, care e opinia ta vis-a-vis de problema asta? Putem să-i spunem lui Dumnezeu orice necazuri, orice probleme? Se implică Dumnezeu, care la urma urmelor e atât de măreț și atât de minunat, se implică în micile noastre probleme și necazuri, cum spuneai?
Asta a fost problema mea înainte. Normal că așa mă gândeam și eu, el fiind acolo sus, atât de mare, ce treabă are el cu mine, cum are timp de un om din miliardele care sunt pe planeta asta. Dar un verset pe care a trebuit să-l învăț, tot mulțumită colegului meu care mi-a pus versetul în față, e vorba de 1 Petru 5 cu 7, spune așa: aruncați asupra lui, adică lui Dumnezeu, toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Și Dumnezeu, prin cuvântul lui, iar mi-aduce aminte că tot cuvântul lui e adevărat și e verificat. Și, de fapt, dacă în cuvântul lui n-am încredere, cum îmi permit să am încredere în alte cărți? Atât de mult, normal.
la urma urmelor, din rugăciunea model pe care ne-a lăsat-o Domnul Iisus Hristos, începutul rugăciunii este Tatăl nostru. Și Dumnezeu este un Tată iubitor cu fiecare dintre noi.
Da, cred că asta îmi doresc pentru fiecare, să înțeleagă odată, cel puțin, ce spune acolo când se roagă rugăciunea clasică devenită acum Tatăl nostru. Să stea să gândească fiecare cuvânt în parte, să o spună foarte rar, nu tipic, ca la, îmi pare rău, ca la biserică, de la început la sfârșit și nu rămân cu nimic. Să încerc să mă rog cu adevărat Dumnezeu, să vorbesc cu El prin rugăciunea clasică. Dacă eu vreau să-i spun clasică, da, să înțeleg ce spun acolo, nu vorbesc vorbe goale. Și în momentul în care înțeleg că da, Dumnezeu e Tatăl meu, să învăț să mă și comport ca tare.
Întoarcerea la cunoașterea lui Dumnezeu sau ajungerea la o relație personală cu Dumnezeu reclamă și o viață altfel decât viața pe care o trăiesc majoritatea oamenilor.
Cred că în momentul în care începi să te apropii de Dumnezeu, îți dai seama că
ți-e jenă să mai trăiești cum trăiești.
Exact. Deci apare momentul în care îți dai seama că Dumnezeu iubește anumite lucruri, dar sunt multe lucruri pe care le disprețuiește. Lucruri pe care noi ni le-am făcut, noi ni le-am ridicat, în care noi încercăm să ne găsim refulare chiar din timpurile astea, din agitația asta, și El ne oferă o soluție care e cu atât mai eficientă și, după părerea mea, în prezent, singura eficientă. El și cuvântul Lui. Deci, da, cred că în momentul în care te întorci la Dumnezeu sau îți predai viața mâna Lui, implicit se produce schimbarea, nu mai găsești plăcere în anumite lucruri de aici, de pe pământ.
Legătura aceasta cu Dumnezeu, despre care spuneai, și plăcerea pe care o găsești citind cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este un aspect care se poate practica o dată pe săptămână sau o dată pe lună sau o dată pe an, la Paști sau la Crăciun.
Nu.
Sau cum îl practici tu?
Nu, deci inițial am avut probleme. Luam Biblia în mână când simțeam nevoia. De asta nu funcționează întotdeauna. Adică sunt momente când știu că e bine să o iau în mână și nu am nicio putere să o fac. Sau am impresia că nu-mi vorbește. E o carte inaccesibilă pentru mine. Cum că n-aș înțelege-o? Dar tot în cuvântul Lui vine El și îmi spune, Dumnezeu, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte.
Extraordinar.
De ce îmi spune mie Dumnezeu asta? Pentru că El știe ce mai bine pentru mine.
De unde ai...
Deci, Iosua 1:8. Da, în momentul Dumnezeu vine și îmi spune atât de clar ce am eu de făcut, chiar dacă eu am impresia că nu e așa important, după oarecare timp e destul de limpede că viața mea, practic, e mult mai bogată din ziua în care am început să citesc regulat Biblia.
Zi de zi.
Exact. Și practic nu mai sunt zile în care nu-mi găsesc rostul sau umblu fără sens pe stradă sau mă simt singură. Nu, Dumnezeu e aproape și din momentul în care vin regulat înaintea Lui, în fiecare zi mi oferă câte un cuvânt care mă întărește și mă încurajează mult.
Nu te saturi de Biblie. Citind o carte zi de zi ajungi să te saturi.
Nu. N-ai cum. Tot timpul găsești ceva ce înainte n-ai văzut. Mi s-a întâmplat inițial, am citit, cred că, Evanghelia după Ioan de vreo 2-3 ori și m-am gândit, Doamne Sfinte, dar nu o să stau o viață întreagă tot cu Evanghelia lui Ioan în față. Dar și acum, de câte o deschid, sunt lucruri minunate pe care le regăsesc fără să vreau uneori. Deci, practic, sunt cuvinte care îmi sar în ochi și mă întăresc atunci, pe moment, că înainte nu mi-au ieșit în... Nu, mi se pare că Dumnezeu a știut de ce a scris cartea așa cum a scris-o.
Eu personal sunt foarte impresionat de ce am discutat până acum. Ce vrea în finalul discuției noastre să transmiți ascultătorilor postului de radio Vocea Evangheliei?
În primul rând să... O să mă rog pentru asta, în primul rând să aibă conștiința că chiar dacă acum n-o simt, o să vină ziua când o să înțeleagă, Dumnezeu există. Și Dumnezeu vrea să fie aproape de noi și chiar dacă acum poate n-au nevoie de El, să-și aduc aminte că atunci când sunt singur, mai singur ca oricând, când practic nu mai au pe nimeni lângă, este un Dumnezeu acolo sus, ar spune ei, de eu spun că e aici lângă noi, care vrea în fiecare moment să intre în inima voastră și să vă fie aproape, să vă învăluie în dragostea Lui. El vine și îmi spune în Isaia 41:10, nu te teme, căci Eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău. Dumnezeu adevărat și viu, zic eu, și spune și cuvântul Lui. Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu, adică Dumnezeu. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Da, cred că dacă pot fi vreodată biruitoare în viața asta, doar cu Dumnezeu e posibil.
Dragi ascultători, mulțumind invitatei noastre de astăzi, ne luăm la revedere de la dumneavoastră și vă dorim în continuare audiție plăcută.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Și-ai făcut un om nou din mine.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.